havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tonggi dasturini boshladi. Bugun 28 noyabr payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Xalqaro mehnat tashkiloti O'zbekistonda 2013 yilgi paxta terimida 1 million odam majburiy mehnatga jalb qilinganini bildirdi. Tojikiston vertolyotlari O'zbekiston chegarasini buzgani iddao qilinmoqda. Moskvada At-Takfir val Hijra islomiy tashkilotining 14 a'zosi qo'lga olindi. Bu shu sozgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbekistonda 2013 yilgi paxta terimi jarayonida fuqarolarni majburiy mehnatga jalb qilish amaliyoti davom ettirildi. Xalqaro mehnat tashkiloti monitoring guruhi 27 noyabrda e'lon qilgan hisobotda mana shu haqda aytiladi. 2013 yilda O'zbekistonda paxta terimi deb nomlangan hisobotda hukumat terim mavsumida bolalar va kattalarni majburiy mehnatga jalb qilgani hamda O'zbekiston majburiy mehnatga asoslangan davlat sistemasi yaratilgan dunyodagi eng yirik mamlakat ekani ta'kidlangan. Hisobotda aytilishicha, joriy yil 1 million odam paxta terishga majbur qilingan, paxta dalalarida 11 odam o'lgan. O'zbek matbuoti 27 noyabr kuni Tojikiston harbiy havo kuchlariga mansub 3 vertolyot O'zbekiston chegarasini Jizzax viloyatining Zomin tumani Qizilmozor qishlog'i tomonidan buzib o'tganini iddao qilmoqda. Bu haqda 28 noyabrga o'tar kechasi 12.uz.com nashri xabar tarqatdi. Nashrning huquq tartibot organlaridagi ismi aytilmagan manbaga tayanib xabar berishicha, tojik vertolyotlari Sirdaryo viloyati tomoniga uchib ketgan. Shuningdek, tojik vertolyotlari Toshkent viloyati Bekobod shahri yaqinidagi sohibkor aholi punktida ham ko'ringan. 12.uz.com o'z manbasiga tayangan holda tojik vertolyotlari O'zbekiston hududida 1 soat bo'lganini yozgan. Mazkur xabarga hozircha O'zbekiston yoki Tojikiston rasmiylari tomonidan munosabat bildirilmadi. Mazkur xabarning ishonchli ekanini mustaqil manbalar ham hozircha tasdiqlagani yo'q. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Ukraina poytaxti Kiyevning Mustaqillik maydonida Yevrointegratsiya tarafdori bo'lgan 2,5 mingga yaqin odam namoyishni davom ettirmoqda. Boshqa ma'lumotlarga qaraganda maydonda payshanbaga o'tar kechasi 5 mingga yaqin odam yig'ilgan. Namoyishchilar safi asosan talabalar hisobiga ko'paymoqda. Xabarlarga qaraganda 1,000 talaba Ukraina prezidenti Viktor Yanukovichga Yevropa ittifoqi bilan shartnomani imzolash talab qilingan maktubni topshirgan. O'tgan haftada Ukraina hukumati Vilniusda 28-29 noyabrda o'tadigan sammit doirasida Yevropa ittifoqi bilan shartnomani imzolash jarayonini to'xtatib qo'ygan edi. Hukumatning mazkur qaroriga qarshi 21 noyabrdan beri Kiyevda norozilik namoyishlari o'tkazib kelinmoqda. Moskva sharqida Federal xavfsizlik xizmati va politsiya hamkorlikda o'tkazgan amaliyot paytida At-Takfir val Hijra islomiy tashkiloti a'zolaridan 14 kishi qo'lga olindi. Moskva politsiyasi qo'lga olinganlar radikal islomiy ekstremistlar ekanini iddao qilmoqda. Politsiyaning bildirishicha, qo'lga olinganlardan katta miqdordagi o'qotar qurol, 3 qo'lbola portlovchi moslama tortib olingan. At-Takfir val Hijra tashkiloti 1970 yillarda Misrda tashkil etilgani va radikal tashkilotlardan biri ekani aytib kelinadi. 2010 yilda Rossiya sudi At-Takfir val Hijrani ekstremistik tashkilot sifatida tanib, uning faoliyatini taqiqlagan edi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Suriya hukumati mamlakatdagi ziddiyatni bartaraf etish yuzasidan Jenevada o'tadigan xalqaro anjumanda ishtirok etishga tayyor ekanini bildirdi. Ayni paytda Suriya hukumati bir qator davlatlarning prezident Bashar Asad hokimiyatni topshirishi kerakligi to'g'risidagi talablarini bajarmasligini bildirdi. Jeneva 2 deb nomlangan mazkur anjuman 2014 yilning 22 yanvarida o'tkaziladi. Latviya bosh vaziri Valdis Dombrovskis Rigada savdo markazida ro'y bergan fojia ortidan o'z hukumati iste'foga chiqishini bildirdi. 21 noyabr kuni Latviya taxtidagi Maxima savdo markazining tomi qulagani oqibatida 54 odam halok bo'lgan edi. Tongi yangiliklar edi, ularni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. O'zbekistonda eng kam ish haqining 25 barobari, qariyb 2 million 300 ming va undan ortiq summadagi pulni bankda maydalagan, almashtirganini tekshiradigan bo'lishdi.
Buning tagida katta bir iqtisodiy bir masala yotibdi deb aytib bo'lmaydi.
Rasmiy televideniye O'zbekiston-Eron do'stlik jamiyatining Samarqand bo'limi sobiq yetakchisi Ravshan G'ulomov shia mazhabini targ'ib etgani uchun qamoqqa tashlanganini xabar qildi. Toshkent-Samarqand yo'nalishida yotqizilgan temir yo'l bo'yidagi mahalla faollari yosh bolalarni tezyurar poyezga tosh otmaslikka, kattalarni esa to'siqlarni o'g'irlamaslikka chaqirmoqda.
Tosh otish natijasi xavfsizlikka ta'sir, predmet deydi, uni qo'yish ham mumkin emas.
Qirg'izistonda parlament deputatlari o'zbeklar masalasida dahanaki jang qildilar va bu jang qirg'iz jamoatchiligi tomonidan tanqid qilinmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga ozod nazarni tinglaysiz. Unda Koreyaga kelin bo'lib borayotgan o'zbek qizlarining taqdiri haqida gap boradi.
Tarixan yaqin bo'lgan, hatto Turkiya bilan shunday munosabati yo'q.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz 3w.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr mulohazalaringizni Twitter orqali Farux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozodlikda siz endi esa dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston-Eron do'stlik jamiyatining Samarqand bo'limi sobiq yetakchisi Ravshan G'ulomov shia mazhabini targ'ib etgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingani haqida O'zbekiston televideniyasi ko'rsatuv namoyish qildi. Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilarga ko'ra, rasmiy Toshkent bu ko'rsatuv bir necha maqsadni ko'zlaganini aytmoqdalar. Mana shu xabar tafsilotlari bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa millionlab o'zbekistonliklar uchun qiziq bo'lib turgan yana bir muhim mavzu O'zbekistonda 1044 dollardan ortiq pulni maydalamoqchi, almashtirmoqchi, jo'natmoqchi yoki qabul qilib olmoqchi bo'lgan fuqarolarni bank tekshiradigan bo'ldi. Bu me'yor O'zbekistonda 25 noyabr kuni kuchga kirgan tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha ichki nazorat qoidalarida belgilab qo'yildi. Mamlakat Markaziy banki Bosh prokuratura huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti bilan hamkorlikda qabul qilingan bu hujjat bilan xuddi shu masalaga oid 2009-yil 23-oktyabrda qabul qilingan qoida o'z kuchini yo'qotdi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
2009-yilgi qoidaga binoan minimal ish haqining 1000 barobariga teng va undan ortiq pulni sotmoqchi bo'lgan mijozni bank tekshiruvdan o'tkazishi kerak edi. 25 noyabr kuni kuchga kirgan yangi qoidaga binoan bu me'yor 1000 barobardan 100 barobarga tushirildi. Demak, shu kundagi davlat kursi bo'yicha 4179 dollarga, bozor kursi bo'yicha 3269 dollar. Teng yoki undan ortiq pulni sotmoqchi bo'lgan mijozni bank tekshiruvdan o'tkazishi kerak. 2009-yilgi qoidaga binoan minimal ish haqining 100 barobariga teng va undan ortiq naqd valyutani maydalamoqchi, almashtirmoqchi yoki konversiya qilmoqchi bo'lgan mijozni bank tekshiruvdan o'tkazishi kerak edi. 25 noyabr kuni kuchga kirgan yangi qoidaga binoan bu me'yor 100 barobardan 25 barobarga tushirildi. Demak, shu kunda naqd 1044 dollarni bozor kursi bo'yicha 817 dollarni yoki undan ortiq naqd valyutani maydalamoqchi, almashtirmoqchi yoki konversiya qilmoqchi bo'lgan mijozni bank tekshiruvdan o'tkazishi kerak. Yangi qoidalar to'g'risida xabar qilgan Norma.uz saytiga ko'ra, tekshiruv mijozning shaxsi va vakolatlarini hamda u vakili bo'lgan kishilarning shaxsini tegishli hujjatlar asosida o'rganish, mijoz taqdim etgan mablag'ning real egasini aniqlash va shu kabi harakatlardan iboratdir. 25 noyabr kuni kuchga kirgan yangi qoidaga binoan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan jo'natilgan yirik miqdordagi pul jo'natmalari gumonli jo'natmalar degan kategoriyaga tushib qolishi mumkin. 9-yilgi qoidaga binoan minimal ish haqining 1000 baravariga teng va undan ortiq chet el valyutasi jo'natilsa, sotilsa yoki sotib olinsa bu pul gumonli hisoblanar edi. 25 noyabr kuni kuchga kirgan yangi qoidaga binoan bu me'yor 1000 barobardan 500 barobarga tushirildi. Demak, bundan buyon 3 oydan oshmagan muddatda bir marta yoki bir necha marta shu kundagi davlat kursi bo'yicha 20897 dollar, bozor kursi bo'yicha 16344 dollar jo'natilsa, sotilsa yoki sotib olinsa, bu pul gumonli hisoblanadi. Shuningdek, O'zbekistondan tashqaridagi ofshor zonalarda doimiy yashaydigan shaxslarga yoki bunday zonalarda ochilgan hisob raqamlariga o'tkazilgan yoki shunday shaxslar va hisob raqamlaridan O'zbekistonga 30 kun ichida bir marta yoki bir necha marta jo'natilgan pul miqdori minimal ish haqining 500 barobaridan ortib ketsa gumonli hisoblanadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak muxbirimiz 25 noyabr kuni kuchga kirgan tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha ichki nazorat qoidalarining ba'zi me'yorlarigagina to'xtaldi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Bosh prokuratura huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti bilan hamkorlikda qabul qilgan hujjatni sharhlab berishni muxbirimiz o'zbekistonlik iqtisodchi olim hozirda Astanadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Safarboy Jubayevdan iltimos qildi.
Odatda bunaqa cheklovlar xalqaro rishvalari bo'ladi, ishlarning talabi bo'yicha bajariladi. Shunaqangi cheklovlarni miqdorini kamaytirish masalasiga keladigan bo'lsak, buning tagida katta bir iqtisodiy bir masala yotibdi deb aytib bo'lmaydi.
Agar iqtisodiy masala yotmayotgan bo'lsa, o'sha yangi qoidalarning nomini yana bir marta eslataymiz. Mana tijorat banklarida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha ichki nazorat qoidalari. Hujjatni nomidan kelib chiqadigan bo'lsak, yoki jinoiy faoliyat bilan olingan daromadlarni legallashtirish kuchayib ketgan yoki terrorizm xavfi kuchayib ketgan, qaysinisi kuchaygan unda?
Endi agarda men shuni aytyapmanda, iqtisodiy masalada shu terrorizmga bittasi yordam beradigan bo'lsa, yoki masalan pul o'tkazadigan bo'lsa, yoki masalan pulni qabul qiladigan bo'lsa, yoki bo'lmasa bir shartnoma tuzib shu pullarni o'tkazadigan bo'lsa, bu miqdorlari qalbingizga sizlarga aytdingiz-ku, bir 10000 dollardan 5000 dollarga tushardi, yoki bo'lmasa 500 martaba tushirdi degan. Uning bir shu summa hech narsani hal qilmaydi demoqchimanda. Uni o'tkazadigan odam boshqa yo'lini topib o'tkazaveradi, boshqa shartnoma tuzib o'tkazadi. Lekin endi bugungi kundagi bizning O'zbekistondan juda katta valyuta chiqib ketyapti degan gumonga men unchalik ishonqiramayman, chunki bizga pul chet eldan valyuta xalq uchun, ya'ni men mamlaka xalqi bir katta oligarxlarni ularni ko'zda tutmayapman. Asosan mana bu sodda oddiy xalq oddiy ishlarimizdan pul ko'p O'zbekistonga ketib tushyapti. Shu pullarni ham qaysi bir shaxslarga yoki bo'lmasa xalqga hukumat emas korxonalarga keladigan pullarini kontrol qilishdan bir manfaatdor odamlar bo'lishi mumkin. Boshqa hech narsa emas deb o'ylayman men.
Valyuta zaxiralari masalan juda zaiflashib qolgan, ozayib qolgan, shuni himoyalash uchun valyuta zaxirasini himoyalash uchun deb tushunish mumkinmi?
Endi men shu yerda o'ylanib ko'rdimda, valyuta zaxiralariga bu iqtisodiy masala. Bu yerda bunaqa hech qanaqa ta'siri yo'q. Oldin masalan shu valyuta zaxiralarini saqlab qolish uchun pul o'tkazmaslik degan bir yoki bo'lmasa boshqacha umuman to'xtatib qo'yish degan masala borda. Masalan, konvertatsiyani hali kartochkaga o'tkazish. Bu to'g'ri. U valyuta zaxirasiga to'g'ri ta'sir qiladi. Ayerda buni masalan 10 ming dollardan 5 ming dollarga tushirdik. 5 ming dollardan 2 ming dollarga tushirib, uning farqi yo'q. Uni o'tkazadigan odam masalan shaxs masalan 2 marta borib o'tkaza qoladi.
Unda hozirgina aytganingiz boshqa xulosa to'g'riroq bo'lar ekanda. O'sha fuqaroni ustidan busiz ham kuchli bo'lgan nazoratni kuchaytirish va buni ortida muayyan bir shaxslarni manfaatiga xizmat qilish.
Shunaqa. Bo'l, men shunga buning ichida hali hukumat emas uyushmalar bor, ular ham kontrolga olish iloji bor. Masalan, qaysi bir hukumat emas korxonalar o'zlarining pullarini shu juda ko'rsatgisi kelmasa, ozgina puldan olib 4 mingdan 3 mingdan olib ishlashi mumkin edi-da. Endi 5-6 ming, 7 mingdan. Endi ular ham shu kontrolga olinib qoldi. Masalan shunda, menimcha. Yoki bo'lmasam, hali endi xorijda ishlab yurgan muhojirlarimiz deymizmi, endi ular juda bunchalik katta pul o'tkazmaydi, 500, 1000, endi ko'p o'tkazsa shu 4 ming, 3 mingdan yuradigandir. Ular endi 10 mingga borishi endi juda kam edi. Yiliga yig'ib pul o'tkazmaydi-yu, ular har oyda o'tkazadi. Shuning uchun buni shu bir haligi tekshiruvchini bir kengroq olish maqsadidami? Boshqa men hech qanaqa bir sabab ko'rayotganim yo'q. Endi umuman valyuta zaxirasi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, endi bu buning ta'siri ham yo'q. Buni bir uni eksportdan tushadi, uni eksportni ko'paytirilmasligidan oldin bunaqa mingta qaror qabul qilganingiz bilan uni effekti bo'lmaydi, ta'siri bo'lmaydi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak hozirgina eshitganingiz lavhalarimiz va suhbatdan ma'lum bo'lyaptiki, bundan buyon O'zbekistonda 1044 dollardan ortiq summadagi mablag'ni almashtirgan, maydalagan, jo'natmoqchi bo'lgan yoki qabul qilib olmoqchi bo'lgan fuqarolar bank tomonidan tekshiriladigan bo'ldi. Demak, bu eng kam ish haqqining 25 barobar miqdordagi qarib 2 million 300 ming so'mlik summa haqida borayotgan gapdir. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, mutaxassis bilan qurilgan suhbatni to'liq formatda tinglashingiz mumkin va bu borada agar savollaringiz bo'lsa, Ozodlikka yo'llang. Ozodlik masalaga qo'shimcha tafsilotlarni aniqlash ko'rinishida davom etadi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari Ozodlikning Ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazarning yangi soni bugungi dasturimizning ikkinchi qismidan o'tkazib yubormang. O'zbek qizlari Koreyaga hukumat ko'rsatgan yo'ldan ketayapti deya fikr bildirdi Baxtiyor Isabekov. Mana shu haftada Ozodlikning veb-saytida katta bahslarga sabab bo'lgan Koreyaga kelin bo'lib tushgan o'zbek qizlari taqdiri xususidagi lavhadan so'ng, marhamat, o'yishtirishni o'tkazib yubormang. Bir necha daqiqalardan so'ng ushbu to'lqinda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston Eron do'stlik jamiyatining Samarqand bo'limi sobiq yetakchisi Ravshan G'ulomov Shia mazhabini targ'ib etgani uchun qamoq jazosiga hukm qilingani haqida kuni kecha O'zbekiston televideniyasi maxsus ko'rsatuv namoyish qildi. Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilarga ko'ra, rasmiy Toshkent bu ko'rsatuv bilan bir necha maqsadni ko'zlamoqda. Bu maqsadlardan biri O'zbekiston ichkarisidagi missionerlarga ogohlantiruv bo'lsa, yana biri Eron Islom Respublikasiga tanqidiy mujda yo'llashdir deya fikr bildirmoqda mutaxassislar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbekiston Eron do'stlik jamiyatining Samarqand bo'limi sobiq yetakchisi Ravshan G'ulomov Shia mazhabini targ'ib qiluvchi noqonuniy missionerlik faoliyat olib borganligini fosh qiluvchi dastur O'zbekiston telekanalida yoyinlandi. Bu ko'rsatuvni tomosha qilgan O'zbekiston Eron do'stlik jamiyatining ismi aytilishini istamagan faoli Ozodlik bilan suhbatda Ravshan G'ulomovning Samarqand viloyat o'rinbosari tavsiyasiga ko'ra ishga tayinlangani va qamalishidan saroldin nizomga zid harakat qilgani uchun ishdan haydalganini aytdi. U kishi qamalishidan oldin ishdan haydalgan edi. Respublika kengashidan izn ravishda o'z boshimcha faoliyat olib borgani uchun ishdan olingan edi. Hozir Samarqanddagi tashkilot hokim o'rinbosari Shuhrat Qulboyevning shaxsan nazorat ostida ishlayapti. Missionerlik faoliyatiga yo'l qo'yilmasligi uchun jiddiy nazorat ketyapti, deydi suhbatdosh. Ko'rsatuvda aytilishicha O'zbekiston Eron do'stlik jamiyatining Samarqand bo'limi yetakchisi Ravshan G'ulomov Shia mazhabini ta'qib etgani uchun 5 yil qamoq jazosiga hukm qilingan. Ravshan G'ulomovga chiqarilgan hukmga undan musodara qilingan diniy adabiyotlarda sunniy mazhabi musulmonlarini haqoratlovchi bayonotlar borligi asos bo'lgani kuzatuvda alohida ta'kidlangan. O'zbekiston Diniy ishlar qo'mitasi mutaxassislari musodara etilgan diniy adabiyotlar yuzasidan mahkamaga xulosa berishgan. Bu xulosa tergovning noqonuniy missionerlik faoliyati haqidagi ayblovi bilan uyg'un bo'lgani kuzatuvda aytilgan. O'zbekiston telekanal dasturida gapirgan tergovchilar Ravshan G'ulomov Toshkentdagi Eron elchiligidan islomning shiya mazhabini targ'ib etuvchi varaqalar va kitoblarni olib, ularni Samarqand va Jizzax viloyatlari masjidlarida tarqatganligini ta'kidlashgan. Ko'rsatuvda O'zbekiston Eron do'stlik jamiyatining Samarqand bo'limi sobiq yetakchisi Ravshan G'ulomovni qo'lga olish chog'ida tasvirga olingan operativ kadrlar ham namoyish qilingan. Bu tasvirlar ustidan gapirgan telekanal suxandoni G'ulomovga oid 500 kitob, 1600 ta jurnal, 457 ta varaqa, 100 dona disk va 3 ta laptop musodara qilinganini bildirgan. Musodara qilingan kitob va disklarda shiya voizlarining targ'ibot ruhidagi va'zlari bo'lganligi aytilgan. Ko'rsatuvda Samarqanddagi Mirza Avliyo va Panjob masjidlari o'z nizomlariga teskari tarzda shiya targ'ibot markaziga aylangan ta'kid qilingan. Ozodlikka 27 noyabr kuni ma'lum bo'lishicha bu dastur O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlar qo'mitasi va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik jamiyatlari respublika kengashida muhokama qilingan. Bu tashkilotlardagi ozodlik manbasining aytishicha Eron O'zbekiston do'stlik jamiyatlarining shiya mazhabi targ'ibot markaziga aylanmasligi uchun jiddiy choralar ko'rilmoqda.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Erkin mikrofonga bildirilgan fikr mulohazalar bilan biroz so'ngra tanishtiramiz. Hozir esa yana bir lavha, ozodlik kuzatib borayotgan bir jinoyat tafsilotlariga oid ba'zi yangiliklar. Romitanda o'ldirilgan shifokorning o'limiga sabab rashk ekani taxmin qilinmoqda. Buxoro viloyatining Romitan tumanida o'tgan hafta otib o'ldirilgan O'ktam Barakayev o'limiga oid tergovni yuritayotganlar birlamchi motiv sifatida rashk holatini ko'rayotgani xabar qilindi. Ozodlik kuzatayotgan bu jinoyatga oid tafsilotlarni o'rgangan manbalar ning aniqlashicha Barakayevni Barakayev oliy toifali terapevt vrach O'ktam Barakayev 23 noyabr kuni ov miltig'i bilan otib o'ldirilgan.
Buxoro viloyatining Romitan tumanida o'tgan hafta otib o'ldirilgan vrach O'ktam Barakayev taxminlarga ko'ra rashk asosidagi qasos qurboni bo'lgan. Romitan tuman ichki ishlar bo'limidagi ozodlik manbasining iddao qilishicha O'ktam Barakayevning Salohiddin ismli qo'shnisi xotinini vrachdan qizg'anib qasos amaliyotiga qo'l urgan. Rahmatli vrachni qo'shnisi Salohiddinni xotini bilan yurarmish degan gap so'z bor edi. Xotinini vrach bilan yurganlikda gumon qilgan Salohiddin uni poylab turib ov miltig'idan otib tashlagan degan gumon bor. Bu tergov ko'rib chiqayotgan asosiy motiv hozir Salohiddin ataylab oldindan rejalab qotillik qilganlikda gumonlanib qo'lga olingan. U faqat gumondor, uning aybdor yoki aybsiz ekanini faqat sud aniqlaydi deya ta'kidladi Ramitondagi ozodlik manbasi. Manba aybsizlik prezumpsiyasiga ko'ra gumondorning familiyasini aytmaslikni ma'qul topdi. Buxoro viloyatining Romiton tumanidagi xususiy klinika sohibi oliy toifali terapevt vrach O'ktam Barakayev 23 noyabr kuni ov miltig'i bilan otib o'ldirilgan edi. Buxoro viloyat prokuraturasidagi ozodlik manbasining tasdiqlashicha O'ktam Barakayev shanba kuni o'z uyidan tashqarisida otilgan. Manbaga ko'ra Barakayevning qo'shnisi pistirmadan turib uni ov miltig'i bilan otgan, keyin esa jasadning ustiga benzin sochib yoqib yuborgan. Ozodlik tasarrufidagi rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra Barakayev uydan chiqib ko'chadagi oshxonalardan biriga tushlik qilishga ketayotgan paytda o'ldirilgan. Ozodlikning Romitan tumanidagi manbasining aytishicha Barakayevning jasadi shanba kuni tuman shifoxonasiga olib kelinib tekshirilgan. Jasadni tekshirib tezda uylariga qaytarishdi. O'ktam Barakayevning janozasi yakshanba kuni o'qildi. Rahmatli yuvosh, hech kimga ozor bermaydigan, kam suqum odam edi. 40 yoshda edi. Bir muddat tuman kasalxonasida terapevt bo'lib ishlagan edi. Xususiy kasalxona ham ochuvdi. Keyin shunaqa voqea bo'ldi. Orqasida 3 ta qizi chirqirab qoldi dedi. Ozodlikning Romitan tumanidagi manbasi. Ayni jinoyat bo'yicha Romitan tuman prokuraturasi tergov olib borayotganini bildirgan Buxoro viloyat prokuraturasidagi ozodlik manbasi qotillik sabablari hozircha noaniq qolayotganini aytdi. Kechayotgan yilda O'zbekistonda maishiy asosdagi qotilliklarning ko'paygani kuzatildi. 21 oktyabr kuni Samarqand viloyatining Samarqand tumanida yashovchi taniqli tadbirkor Shomurod Nurmamatov va uning rafiqasi o'z uyida vahshiylarcha o'ldirib ketilgan edi. Voqea tafsilotlaridan xabardor manbaning aytishicha Shomurod Nurmamatov pichoq bilan chaqloqlangan va uning xotini Gulzoda Mamilova esa tselofan xalta bilan bo'g'ib o'ldirilgan. Bundan oldin Toshkent shahar ichki ishlar bo'linmasi qo'riqlash xizmatida ishlovchi Marat ismli 30 yoshlardagi Qibraylik militsiya xodimi qo'shnisi tomonidan pichoqlab o'ldirilgan edi. Qibray tumani ichki ishlar bo'limiga ko'ra qotillik maishiy janjal tufayli sodir etilgan. Joriy yilning 20-iyuldan 21-iyulga o'tar kechasi Farg'onaning Qorini yozi ko'chasida joylashgan Hamkor bank filiali kassasiga qurolli hujum qilinib, 2 militsiya xodimi 43 yashar Erkinjon va 33 yashar Rustamjon o'ldirilib ketilgan edi. Avgust oyining boshida Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanining Feruza massivlarida 2 qariya ayol o'ldirilib ketilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Ozodlik bu jinoyatga oid tafsilotlarni kuzatmoqda. Ozodlik manbalari berayotgan xabarlar bilan ushbu to'lqinlarda sizni boxabar qilamiz. Dasturimizni to'liq eshitish imkoni bo'lmasa, www.ozodlik.org saytiga kiring yoki sotsial tarmoqlarda lotinda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, bizning radioda e'lon qilinayotgan maqolalar matnini yoki audio formatdagi shaklini topib tinglashingiz mumkin. Ozodlik muxbirlari bilan muloqot o'rnatishingiz mumkin. Hozir boshqa bir xabarimiz, mahalla qo'mitalari bolalarni tez yurar poyezdga tosh otmaslik, ota-onalarni esa to'siqlarni o'g'irlamaslikka chaqirmoqda. 2011-yildan boshlab Toshkent-Samarqand yo'nalishida qatnay boshlagan Afrosiyob tez yurar poyezdi yo'lda o'rnatilgan himoya panjaralari odamlar tomonidan o'g'irlab ketilayotgani, bolalarning esa tez yurar poyezdga tosh otishlari o'zbek rasmiylarini temir yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun muayyan tadbirlarni qo'llashga majbur qilmoqda.
O'zbekiston transport prokuraturasi rasmiylarining o'zbek nashrlariga ma'lum qilishlaricha, Toshkent-Samarqand yo'nalishida soatiga 150 kilometrga yaqin tezlikda harakatlanayotgan Afrosiyob tezyurar poyezdi xavfsizligini ta'minlash maqsadida yo'l bo'ylab tortilgan sim to'rlar aholi tomonidan o'g'irlab ketilmoqda. Tezligi soatiga 250 kilometrgacha chiqish imkoniyatiga ega 2 ispan poyezdi Toshkentdan Samarqandga borguncha 4 viloyat Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlari hududidan o'tadi va Ozodlikning bu poyezd xavfsizligi uchun mas'ullardan biri bilan suhbatidan ayon bo'lishicha eng ko'p muammo Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida qayd etilmoqda.
Poyezdlarga tosh otilish nimasi ariga qaraganda kamaydi. Masalan, bizlar territoriyada otilmadi, lekin yo'llar bo'yicha yo'qda otilgan. Yo'llar o'ralgan, otishyapti. Tosh otilish natijasi xavfsizlikka ta'sir. Faktorat predmet deydi, uni qo'yish ham mumkin emas. Hozircha to'xtamasi ham, Jizzax hududida otilgan bo'lsa ham, undagi yillarga nisbatan ancha kamayib keldi.
Dedi Ozodlik suhbatlashgan Afrosiyob xavfsizligi uchun mas'ullardan biri. Aytilishicha, hozirda poyezd xavfsizligiga jiddiy tahlika tug'diruvchi bunday harakatlarga chek qo'yishga qaratilgan chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqarilgan. Bunday tadbirlarning asosiylari esa Afrosiyob harakati xavfsizligi uchun mas'ulning Ozodlikka bildirishicha, aholi va yoshlar o'rtasida tez yurar poyezd xavfsizligiga oid axborot tarqatishdir.
Qanaqa kamaytirishdi nimasi, taflak sportlar ko'paydi. Mahallada, maktabda, xavfsizlik bo'yicha, Afrosiyob bo'yicha.
Deydi Ozodlik suhbatlashgan temir yo'l xavfsizligi mas'ullaridan biri. Afrosiyob poyezdi qatnovga qo'yilganidan beri harakat xavfsizligiga rioya qilinmasligi oqibatida bir necha baxtsiz hodisa qayd etilgan. Xususan Sirdaryolik 7 yashar Aziza Fahriddinova o'tgan yilning 27 yanvar kuni Afrosiyob tez yurar poyezdidan olgan og'ir jarohatdan o'ziga kelmasdan hayotdan ko'z yumgan edi. Samarqand transport prokuraturasining Ozodlikka o'shanda bildirishicha, tez yurar poyezdning kuchli shamoli 7 yashar qizchani uchirib yuborgan. Bunday fojiaga esa temir yo'l bo'ylab o'rnatilgan to'siqlarning buzilib o'g'irlab ketilishi, belgilanmagan joylardan to'siqni oshib o'tish, poyezdlarga tosh otish kabi qonunbuzarliklar asosiy sabab qilib ko'rsatilgan edi. 2012-yilning 16-iyun kuni Jizzax shahri hududida Afrosiyob tez yurar poyezdi 30 yashar Nargiza Sarayevani ham ayni shu sababga ko'ra urib yuborgan va ayol voqea joyida vafot etgan edi. Garchi Afrosiyob yo'lidagi muammolar hamon saqlanib qolayotgan bo'lsa-da, Ozodlik suhbatlashgan temir yo'l xavfsizligi mutasaddilaridan biriga ko'ra, Toshkent-Samarqand yo'nalishidagi tez yurar poyezd qatnovi rejadagiday davom etmoqda.
Shanba, yakshanba kuni ikkitadan poyezd qatnayapti. Qolgan ish kunlari bittadan bo'lyapti. Rafshani bo'yicha ketyapti.
Dedi Ozodlik suhbatlashgan Afrosiyob xavfsizligi uchun mas'ullardan biri. Toshkent va Samarqand o'rtasida qatnovchi Afrosiyob tez yurar poyezdi Ispaniyaning Patente Stalgo shirkati tomonidan ishlab chiqarilgan. Ispan shirkati va O'zbekiston hukumati o'rtasida 2009-yilda imzolangan oldi-sotdi bitimiga muvofiq ikki poyezd va ular ehtiyot qismlari umum qimmati 38 million yevroga baholangan.
Shu tariqa juda katta pulga va katta shoshuvlar bilan olib kelingan tez yurar poyezdlarni yosh bolalar toshbo'ron qilayotgani, kattalar esa to'siqlarni o'g'irlayotgani haqidagi xabar O'zbekiston rasmiy matbuotida chop etildi. Ozodlik 2011-yildan boshlab Toshkent-Samarqand yo'nalishida qatnay boshlagan Afrosiyob tez yurar poyezdi qatnovi va bu borada yo'lovchilarning fikr-mulohazalari, bu qatnovdan O'zbekiston hukumati ko'rayotgan iqtisodiy daromad va shunga oid tinglovchilarimiz bergan qiziqarli savollarga javob izlagan 3w.uz ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz shu kunga qadar aniqlaganimiz boshqa ma'lumotlar bilan ham tanishib olasiz. Shuningdek, Afrosiyob tezyurar poyezdi qatnovi haqidagi fotoreportajlarimiz ham bor. Marhamat, veb-saytimizga kirib turing.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ularda-chi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'lkirasidan ortmaydi.
Ularda-chi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz 3w.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr-mulohazalaringizni Twitter orqali Farux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida siz Ozod navigator eshitirishning navbatdagi soni dasturimizning ikkinchi qismida havoga uzatiladi va ushbu dasturda Ozodlik siz bilan birga xorijda mijoz haqiqatdan har doim haqmi degan savolga javob izlaydi. Ozod navigator dasturiga bu safar iste'molchi huquqi mavzusining tanlab olinishiga sabab shu oy o'rtalarida Toshkentdagi qimmatbaho kiyim, bosh bilan savdo qiladigan 14 do'konning jumladan soxta mol bilan savdo qilganlikda ayblanib yopilgan haqidagi xabar turtki bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, tergov idoralari shu kunlarda New Millennium, New Millennium Kids, New Millennium Sport, Geox, Oliver Adventure, Mango, Levi's, Benetton kabi bir qator dunyoda mashhur brendlarning jahonning taniqli brendlari ostidagi Toshkent markazida savdo qilayotgan do'konlarni qalbaki molga qimmatbaho brendlarga doir yuvarliqlarni yopishtirib sotganlik aybini qo'ygani xabar qilindi. Bu gumonlar rost bo'lib chiqsa, mazkur do'konlarning bir necha yillik faoliyati davomida minglab mijoz aldangan degan mazmun kelib chiqadi. O'zbekistonda doim ham amal qilmaydigan biznesning asosiy maksimalaridan biri mijoz har doim haq mavzusini Ozod navigator loyihasini boshlashimiz bilan ko'tarish niyati bor edi, lekin Ozod navigator dasturida bu safar ham odatdagidek O'zbekiston haqida gaplashilmaydi va bu yerda mijoz har doim haqmi degan savolga javob izlar ekamiz. Xorijdagi misollar bilan sizning ishtirok etishingizni so'rab qolamiz. Demak, xorijda ham do'kondan soxta mol sotib olish xatari bormi? Soxta mol sotib olinsa, iste'molchi qanday chora ko'rishi mumkin? Xorijda katta yoki kichik do'konda xizmat ko'rsatish sifati qanday? Sizga yoqmagan molni do'konga qaytarib bera olasizmi? Yoki oziq-ovqat do'konlarida iste'mol muddati o'tgan mahsulotni sotishadimi? Sizga muddati o'tgan yoki sifatsiz mahsulot sotishsa, nima qilishingiz mumkin? Joriy haftada AQSh va Yevropaning aksar mamlakatlarida bayram oldi chegirmalar mavsumi boshlandi. Narxlar haqiqatan ham maqtanganicha arzonlaydimi? Demak, mana shu savollarga dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da efirga uzatiladigan Ozod navigator dasturida siz bilan birga javob izlanadi. Marhamat, faqat ushbu eshitirishda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali tahririyatga bog'lanishingiz mumkin. Unutmang, biroz so'ngra, demak, Toshkent vaqti bilan 21:00 da Ozod navigatorining navbatdagi soni efirga uzatiladi. Hozir esa dasturimizni davom ettiramiz va e'tiboringizga xalqaro mavzudagi ikki lavhamizni taqdim etmoqchimiz. Bulardan biri Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning Ozodlik radiosiga, Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbiriga bergan eksklyuziv intervyusidir. Hamid Karzay AQSh bilan xavfsizlik bitimini imzolashga tayyor ekani, lekin buning uchun Kobul qo'ygan ikkita talab bajarilishi kerakligini seshanba kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda ta'kidlab o'tdi. Karzayning fikricha, birinchidan, amerikalik harbiylar afg'on xonadonlariga reydlarni to'xtatishi va ikkinchidan, real tinchlik jarayonini boshlashi zarur.
Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Ozod Yevropa Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan xavfsizlik bitimini imzolash uchun ikkita talab bajarilishi kerakligini ta'kidladi.
Mo shartni imzolasha. Mani hamalat Amerika ayo bir xonahoy mirdim Afg'oniston mondim.
Men amerikaliklarning afg'on uylariga qilayotgan hujumlari to'xtatilishi va real tinchlik jarayonini boshlashini talab qilaman. Amerikaliklar men ilgari surgan mana shu ikkita talabimni bajarsa bitimni imzolashga tayyorman, dedi Karzay. Hamid Karzay bitimni imzolashni prezident saylovlarigacha, ya'ni 2014-yil aprelgacha kutishini aytgandi. Janob Karzayning aytishicha, dushanba kuni AQSh prezidentining xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Susan Rice unga qo'ng'iroq qilib, Qo'shma Shtatlar afg'on saylovlariga lashmaydi, deya so'z bergan.
Mushovir amniyat milliy Amerika radiy murtmabor suhbat qildim.
Saylov masalasida o'tgan tunda AQShning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi AQSh saylovlarga aralashmasligi haqida kafolat berdi. Ular saylovlarning vaqtida o'tkazilishini xohlayotganini aytishdi, lekin buni hali ko'ramiz, dedi Karzay. Qo'shma Shtatlar Afg'onistonda 2014-yildan keyin qancha qo'shini qolishini aniqlab olish uchun ushbu bitim 2013-yilning oxirigacha imzolanishini xohlamoqda. Yakshanba kuni Kobulda Loya Jirg'a yig'ini ishtirokchilari ham prezident Hamid Karzayni ushbu kelishuvni shu yil oxirigacha imzolashga chaqirgan edi. Amerikaliklarning o'z rejasi bor, biz afg'onlarning esa o'z rejamiz bo'lishi kerak. Biz amerikaliklar bilan do'stona va ittifoqchilik aloqalari tarafdori ekanimizni doim aytib kelganmiz. Ushbu aloqalar doirasida afg'onlar o'z mamlakati manfaatini himoya qilishni istaydi. Biz Amerika manfaatlariga qarshi emasmiz. Istagimiz vatan manfaatlarini himoya qilish, afg'on oilalari uylarini amerikaliklarning tungi reydlardan himoya qilish, toki ushbu reydlar oqibatida ayollar va yosh bolalar uylarini tark etishga majbur bo'lishmasin. AQSh biz bilan xavfsizlik bitimini imzolashni xohlayotgan ekan, afg'on oilalari daxlsizligini hurmat qilish kerak, dedi Karzay. Mazkur kelishuvda amerikalik harbiylar Afg'onistonda jinoyat sodir etsalar, ularni Amerika qonunlari bo'yicha mahkamaga tortish ko'zda tutilgan, lekin afg'onlar jinoyat sodir etgan amerikalik harbiylar mahalliy qonunlar bo'yicha jazolanishini xohlashadi. AQSh va Afg'oniston o'rtasidagi xavfsizlik bitimi kuchga kirsa, AQShning cheklangan qo'shni Afg'onistonda yana 10 yilgacha qolishi mumkin. Janob Karzay Ozod Yevropa Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda Qo'shma Shtatlarning Afg'oniston bilan uzoq muddatli hamkorlik istiqbollariga ham skeptik qarashda ekanini aytdi.
Xo'p, tasmim Amerika qor Amerikasi. Buni metodni tasmim bergan ki boshan Oya metodni tasmim bergan kim na boshan.
Bu yerda qolish yo'lda qolmaslik amerikaliklarning o'zlariga havola. Ular bilan minglab bitim imzolamaylik, ularning manfaatiga to'g'ri kelmasa baribir ular ketishadi. 90-yillarda bizni jihodchilarga tashlab ketishgani kabi ketishadi. O'shanda men tashqi ishlar vaziri muavini edim. Hech bo'lmaganda kichikroq mansabdagi odamingizni elchixonada qoldirib keting degan edim ularga o'shanda. Lekin ular AQSh elchixonasini butunlay yopib ketishgandi. Yana ular o'z manfaatiga to'g'ri kelmasa hech qachon bu yerga kelishmaydi, deydi Karzay.
Mo bahaysak millat haqqi tahaffuz va peshburdi manfaat xodadi.
Hozir Afg'onistonda AQShning 50 mingdan ziyod qo'shini bor. Kelasi yil yakuniga borib AQSh va NATO kuchlarining aksariyati bu mamlakatni tark etishi kutilmoqda. Ayni paytda 2014-yildan keyin Afg'onistonda aniq qancha Amerika harbiysi qolishi ma'lum emas. Qo'shma Shtatlar bu mamlakatda afg'on harbiylariga ko'mak beruvchi kichik bir kontingent qoldirishni istamoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatib o'tganimizdek, Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay kuni kecha Ozodlik radiosi muxbiriga eksklyuziv intervyu berdi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu intervyuni to'liq o'qishingiz mumkin. Eron prezidenti sifatida ish boshlaganiga 100 kun to'lishini nishonlagan Hasan Ruhoniy AQSh prezidenti Barak Obamaning 2008-yilgi saylov kampaniyasi bosh shiori Yes We Can aks etgan musiqiy videodan ilhomlanib, ayni ruhdagi video klipni o'z rasmiy sahifasi orqali eronliklarga taqdim etdi.
Oq va qora rangdagi tasvirlardan iborat bu go'zal videoklipda Hasan Ruhoniyning joriy yil 3-avgustida prezident sifatida qasamyodga keltirish marosimidagi nutqidan parchalar, musiqa, qo'shiq va imo ishora tili qorishig'ida taqdim etiladi.
بگذاریم که فضا و فرصت خدمت برای همه ایرانیان که دل در گرو این مرز و بوم دارند باز شود.
Ilk soniyalardanoq bu videoklipning Barak Obama 2008-yilgi prezidentlik saylov kampaniyasida e'lon qilgan Yes We Can klipiga uyqash uslub va ruhda hozirlanganini ilg'ash qiyin emas. Obama videoklipida uning mashhur nutqi Hollywoodning 30dan oshiq mashhur qo'shiqchi va aktyorlari jo'rligida musiqaviy bir shaklda taqdim etilgan edi. Ruhoniy videoklipida ham eronlik mashhur qo'shiqchi va aktyor Amir Husayn Modares barobarida turli yoshdagi eronliklar prezidentning inauguratsiya nutqidagi bayonotlarini kuylashadi. Ruhoniy videoklip uning rasmiy veb sahifasi barobarida prezident matbuot guruhi tomonidan yuritilishi aytiladigan Twitter sahifasida ham e'lon qilindi. Videoklip Ruhoniy saylovoldi kampaniyasida ishlagan taniqli hujjatli filmlar rejissyori, bir necha yil Amerika Qo'shma Shtatlarida yashagan Husayn Dehboshi tomonidan suratga olingan. Eron matbuotiga bergan intervyusida Dehboshi bu videoklip haqidagi g'oyaning to'satdan tug'ilganini bildirgan. Eron prezidentlari ichida ilk bor jamoatchilikka o'z konsepsiyasini videoklip orqali taqdim qilgan Hasan Ruhoniyning eronliklarni birlikka undovchi nutqi bilan parallel tarzda mamlakatdagi kurd va arab kabi milliy ozchilik tillaridagi bayonotlari ham videoklipga ilova qilingan. Klipda shuningdek zamonaviy Eron tarixining taniqli arboblari, bosh vazir Muhammad Musodiq va Eron Islom Jumhuriyati asoschisi Oyatulloh Ruhulloh Xumayniy ovozlari ham keltiriladi. Videoklipdagi so'zlarning bosh g'oyasi birlikdir.
Faromush nakunam.
Faromush nakunam.
Onchi bar shishiyon rafta. سخن بسیار است و مجال اندک، چه بهتر که سخن را کوتاه کنیم و حال در رهن حال در رهن
مدرش مدرقه ی ما کنه
Shu tuproqqa o'zini baxshida qilgan barcha eronliklarga makon va imkon beraylik. Shu millatga xizmat qilishga qodirlarga xizmat qilish imkonini beraylik. Ular qalblarini nafratdan tozalaylik. G'azab o'rnini yarash, g'animlik o'rnini do'stlik egallasin, deyiladi musiqiy videoklipda. Eronliklarga qilgan aksar murojaatlarida prezident Hasan Ruhoniy o'zi va hukumatining asos istagi eronliklar yuziga baxtiyorlik hissini qaytarish ekanini ta'kidlab, Allohdan o'zini shu yo'ldan adashtirmaslikni so'rab kelmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz Eronga saylangan yangi prezident Ruhoniy 100 kun to'lishi munosabati bilan AQSh prezidenti Barak Obamaning 2008-yilgi saylov kampaniyasi boshyori Yes We Can aks etgan musiqiy videodan ilhomlanganiga oid xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu mavzu tafsilotlari bilan to'liq tanishishingiz va bu videoklip tafsilotlari bilan ham tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa Qirg'izistondan olingan boshqa bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Qirg'iziston parlamentining chorshanba kungi yig'inida deputatlar bir-birlarini o'zbeklarga sotilganlik va o'zbek mahallalarida raqsga tushganlikda aybladilar. Dahanaki jangni boshlab bergan deputat Jildizkan Joldoshovaning aytishicha, Qirg'iziston konstitutsiyasining bir necha yil oldin o'zbek tilida chiqarilgani qirg'iz tiliga xiyonat bo'lgan. Parlament deputatlarining o'zbeklar masalasidagi bu jangi qirg'iz jamoatchiligi tomonidan keskin tanqid qilindi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Dahanaki jang parlamentda davlat siri hisoblangan ma'lumotlarni oshkor etganligi uchun jazo muddatini uzaytirish masalasi muhokama etilayotgan paytda sodir bo'ldi. So'zga chiqqan deputat Jilisqan Joldoshova deputat Asiya Sasixbayeva rahbarlik qilgan Interbilim tashkilotini tekshirish shartligini aytib chiqdi. 2010-yilda o'sh voqealaridan oldin bu tashkilot xorijliklar bilan seminar o'tkazgan. Keyin ular birinchi bo'lib o'sh voqeasi boshlanganini aytib chiqishdi. Eslatib o'tmoqchimanki, aynan Interbilim tashkilotini tashkiloti o'z vaqtida konstitutsiyaning o'zbekcha matnini aholiga tarqatgan. Bu vatan manfaatlariga xiyonat qilish emasmi deb hayqirdi Atajurt partiyasi vakili bo'lgan deputat Joldoshova. Bunga javoban Asiya Sasiqbayeva, axir o'zbeklar va qirg'izlar o'rtasida ig'vo yurgizib, ularni ziddiyatga undagan siz emasmidingiz deb javob berdi deb yozdi qirg'iz matbuoti. Dahanaki jangga aralashgan deputat Umurbek Tekebayev esa parlament saylovida Atajurt partiyasi o'zbekcha gazeta chiqarib, o'zbek mahallalariga borib raqsga tushgansizlar. Bu yolg'onmi? Hozir ham Melis Mirza Ahmatov o'zbek tilida gazeta, telekanallar bilan ishlayapti. Buning nimasi yomon deb bildirdi. Shundan so'ng dahanaki jang to'xtagan, biroq bu jang boshlanishidan bir oz oldin parlamentga maktab o'quvchilari ekskursiyaga olib kelingan ekan. Ular deputatlar aytishuvidan qo'rqib ketishgan. Ayrim boshlang'ich sinf o'quvchilari yig'lab yuborgan va parlament binosidan qochib ketgan.
Baldarda o'sun. Chiqib ketishdi-da, ular kelgandan keyin.
Bolalar qo'rqib chiqib ketishibdi. Majlisdan so'ng bolalarga deputatlarni tanishtirishimiz kerak edi. Janjal bosilgach qarasam, bolalar yo'q dedi deputat Aynuri Altibayeva. Parlament deputatlarining o'zbeklar masalasida dahanaki jang qilgani qirg'iz jamoatchiligida salbiy qabul qilindi. Bu voqea yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda fikr bildirgan qirg'izistonlik ziyolilar deputatlarni kaltafahmlikda, millatchilikda va intellektual darajasining pastligida aybladilar. O'shlik huquq faoli Izzatullo Rahmatullayev Ozodlik radiosi bilan suhbatda qirg'iz parlamenti deputatlari mamlakatda yashayotgan o'zbeklar ham Qirg'iziston fuqarolari ekanini unutib qo'yayotgani afsuslanarli holat ekanini aytdi.
Ayrim deputatlar mana shu o'zbeklar haqida gapirganda gohida Qirg'izistonda yashagan o'zbeklar Qirg'iziston grajdani ekanligini ham unutib qo'yishyapti-da bu. Hozir mana shaharda yursangiz xuddi haligi 2010-yil o'z qirg'ini bo'lmagan derdi. Qirg'iz o'zbek mana avvalgidek savdo sotig'ini qilyapti, ko'chada birga yuribdi, birga turibdi. Faqat mana shu parlamentdagina millatchilik ketyapti xolos. Hech qanaqa bir javobgarlik hissi yo'qda bulardachi.
Dedi Izzatullo Rahmatullayev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Bir soatlardan so'ng mana shu manzullar orqali Ozodlik tahririyatiga bog'lansangiz, Ozod navigator eshitirishning navbatdagi sonida ishtirok etishingiz mumkin. Unda xorijda ham mijoz har doim haqmi degan savolga javob izlanadi. Hozir esa Ozod nazar eshitirishning navbatdagi soni. Unda adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov bilan bir necha muhim masalalar, xususan o'zbek qizlarining Koreyaga kelin qilib uzatilayotgani haqidagi mavzularda suhbat boradi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari Ozodlikning Ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekovning Ozod nazari.
Baxtiyor aka, chiqaradigan qizingiz yo'qmi?
Yo'q, qizlarim chiqarib bo'lganman.
Agar birontasi qolgan bo'lsa, Janubiy Koreyadan sovchi chiqsa berarmidingiz?
Sovchi chiqsa? Janubiy Koreyadan sovchi kelmasa?
Yo'q, sovchilar ko'pda, sovchilar ko'p. Ha. Kelib qolsa berarmidingiz?
Endi qanday qilib, masalan, ixtiyor menda bo'lsa bermasdim.
A, ixtiyor qizda bo'lsa-chi?
Ixtiyor qizda bo'lsa, o'zi ketib qolsa, men nima qilaman?
Janubiy Koreyadan kemasov deyapsiz. Siz eshitmaganmisiz shunaqa voqealarni?
Yo, eshitganman. Endi bitta yarimta bo'lib turadi-da, ommaviy deb bilmasam kerak-da.
Albatta, endi 30 millionga solishtirsa, ommaviy emas, lekin bor. O'nlab, ba'zi ma'lumotlarga qaraganda yuzlab o'zbek qizlari o'sha Janubiy Koreyaga turmushga chiqqan va kuni kecha o'sha Janubiy Koreyaga erga tekkan qizlardan biri yig'lab ozodlikka arz qildi va u kishini arzini eshitdik, u kishini koreys eri bilan gaplashdik. Siz nazaringizda o'sha bir ommaviy bo'lmasa ham o'zbekni Janubiy Koreyadek bir teskari yurtda endi mutlaqo hech qanaqa umumiy o'zbek bilan umumiy narsasi bo'lmagan yurtga o'sha ba'zilarni bo'lsa ham qizlarni berivorishi bir o'zbek zehniyatida qandaydir bir keyingi yillarda o'zgarish yuz berganini dalolatimi yoki bu har doim ham bo'lib turadigan narsamidi?
Yo'q, albatta men nazarimdagi emas, buni endi hamma biladi, o'zbeklarda bunday uzoqqa, buni ustiga Sovet hukumati davrida ham o'sha din adib bo'lmagan paytda ham o'zga dinlarga yoki bo'lmasam dini mutlaqo farq qiladiganlarga yoki o'zlari bilmagan yurtga berish o'z ixtiyori bilan bu narsa bizlarga yot bo'lgan narsa. Endi hozirgi holat endi shundaylar borligi ular ham yakka ekan emas, ancha muncha uchrab turganligini boisini man birinchi navbatda bizdagi iqtisodiy ahvoldan deb bilaman va ma'lum darajada shu yo'lda masalan Janubiy Koreya tomon hozir ko'pmi hukumat tomonidan yo'l ochilganligi mana shu ikkita holat bizni qashshoqligimiz va hukumat tomonidan u yoqqa borish uchun yo'l ochilganligi nega bo'lish deb bilaman, boshqa narsani bilmadim. Endi
O'zbekiston televideniyasida yillar davomida o'sha koreys seriallari ko'rsatdi.
Men hali yo'l ochilgan deganda 2-3 tomonlama aytibman. O'sha tomon hali Janubiy Koreya bilan o'sha bizlardagi devonaligimizni ochilishi va boshqalar bilan munosabati bilan u yoqqa qarab juda keng yo'l ochildi-da. Hukumatni qilgan ishi edi. Hatto esingizda bo'lsa, hukumat o'sha Koreya tomonga yoqish uchun bir koreys yigitini o'shadagi vazirlik lavozimigacha ko'tarishgan vaqti bo'lgan. O'sha paytdagi odamlar bilan gaplashganimizda o'sha biladigan odamlar bilan uni juda o'z sohasini juda yaxshi bilimdoni sifatida ko'tarilmaganligini aytishgandi. Demoqchimanki, mana shu hukumat tomonidan berilgan har qanaqa fatvo yo'lga bizda ergashish kuchli. Mana shu tomoni bor. Endi ikkinchi tomonniki va hozir aytayapman, bizda o'sha Koreya bo'lgani uchun sovet zamonida masalan arab tili va o'qish sohasida arab tiliga, ingliz, fransuz, yevropa tillariga qiziqish juda kuchli edi va shuning uchun o'sha Koreya bilan munosabat va shunaqa bugunga qadar koreys tili bo'limini ochish ham hech kimni xayolida yo'q bo'lgan bir zamonda sharqshunoslik institutida umuman chet tillarda koreys bo'limlari va bundan tashqari koreys tilini o'rganish kurslari tashkil qilina boshlandi toki o'zbek tilidan ham bunaqa narsalar sal kamroq o'zbek tiliga kamroq e'tibor berilgan holda koreys tilida shunaqa narsalar qilindi. Buni hammasi albatta kishilarda shunaqa kayfiyat tug'iradi. Buni yana buni ustiga man shu aytayotganim asosan iqtisodiy ahvol. Iqtisodiy ahvol
endi iqtisodiy ahvol deyapsiz, qashshoqlik deyapsiz, jayla u darajada och qolganidan ketib qoladigan darajada bo'lmasa kerak-ku. Nimadir zehniyatda bir kardinal o'zgarish yuz bergandayda?
Yo'q, zehniyatdagi keskin o'zgarish demasdim men buni. Zehniyatda o'zgarish bo'lganida masalan deylik, albatta Koreya tomon yugurmas edi. Nega faqat Koreya tomon bo'ladi bu yo'nalish degan savol ham tug'iladi-da. Boshqa g'ayri dinu bizdan yiroq bo'lgan juda yaxshi Koreya darajasidadir, balki undan balandroq bo'lgan joylarga nega shunaqa bemalol emas? Ya'ni nega u tomonlarga berilmayapti? Tarixan yaqin bo'lgan mana shu atrofdagi yoki narvaqda bo'lsa ham masalan deylik, hatto Turkiya bilan shunday munosabat yo'q.
Nimaga? Men shuni so'ramoqchiman-da, bilmoqchiman.
Men shuni aytayapmanki, bizda shunaqa haligi aytgan, siz aytgan zehniyatda bir narsa bor. Hukumat umuman boshqarib turgan odamlar yo'l ochgan tomon yurish bor. Umuman bizde hükümetki sığınış var. Onda doğru değil. Sığınış desem en çoğunca bulmaz. Herhalde şünge ergeşiş, şünge yakış, yakış şu korsatı koygen. Özü yürümegen bu sen korsatı koygen yoldan yürüş degen narsa var.
Demek Karayege yolunu hükümet görsattı ve adamlar
qara mən şey deyə bilmərəm. Az başqa yol yox. Çünki Koreya ilə yaxşı olur. Mən hazır sizə aytdım ki, oşə Koreyalılar da bizdə şu fətəyində azgina vaxt olsa ham oşanı vəzir qoyub qoydu. Hop Koreya dilinə keyin imkaniyyətlər açıldı Koreya dilini öyrənməyə. Buna hamısı bunun üstünə mən hazır siz aytdığınız var. Bütün televiziyanı Koreya serialları hazır keçən bosu yazdı. Hayat işte hayat zor ekan deydi. Bizler O'zbekistonni cennet makon desek, undan ham tuzukroq cennet bor ekan deb ketib qolishadi.
Yana bir boshqa mavzularga o'tsak, Baxtiyor aka, xabaringiz bo'layotgandir, keyingi kunlarda O'zbekistonda saylovlar ketyapti. Mahallalarda sizni mahallangizda ham bormi bu saylov?
Endi bo'lib qolar ekan yaqinda.
Nimalarda sezilyapti shu saylov? Siz shaxsan siz uchun
Mən üçün heç nəsə emas. Mən məhəllə əliginisində bu nəsə özgəriş buluşigə bitti. Məsələn, bizim məhəllədən keçirsək heç nəsə özgəriş bulmaydı. Bu.
Siz məhəllə aqsaqallar yığınını özgizi aqsaqalıyız tanıysa mı?
Tanıymən. Mən bu günü satı alışma nəsibilə 2-3 mərtəki çıxan mən.
İşiz bitkən mi? Turaçilik yok mu?
İş bitkeni yani ondan haligin malumatlama alınadı. Malumatlaması falan somturadı. Şunu verseyiz malumatlama bağırını yeterdi. Yani mührünü koyup verirdi de şu polisi aladı buldu. Onu kanaka iş bitiş gerek. Onge ben mesela başka iş bilen müracaat kıyamaz mı?
Yani mahalle aksa kalı. Mahalle aksa kalı. Mahallenin egesi mi? Mahallenin yardımcısı mı? Mahallenin başkarutusu mu? Ya ki mahallenin hizmetçisi mi? Kaysınısı?
Hiç kaçan onlar hizmetçi bulgulamaz. Kuşlak Sovyeti'nin reisini esleyisiz mi? Şuna kadar mensap bulardı. Tahminen çünkü okşagenlerse olman mahalle aksa kalının namı bulması qadimgi o'zimizda kelayotgan o'sha mahalla degan tushunchada bilan bog'lanadigan joyi deyarli yo'q. Mahallada oqsoqollar bizda ilgari saylangan emas. Lekin eng demokratik shakl bo'lgan mahalla oqsoqollari shu yerda yashab yurgan uzoq bir muddat yashagan aholi orasida obro'ga ega bo'lgan yoshi ulug' kishilar bo'lgan.
Va hozirchi? Hozirchi?
Hozir endi hukumat tomonidan bittasi tanlanadi. Shuning ichidan masalan yana bir 4-5tasini bu yerdan qo'shib qo'yishadi o'sha odam. O'sha tanlangan odam saylanib ketadi. Ilgari o'zisi ular o'z-o'zidan bo'lardi. Mahalla oqsoqoli juda katta obro'ga ega bo'lgan, lekin hech qanaqa moddiy huquqqa boshqaga ega bo'lgan emas. Ular umuman pul aralashtirilsa, unga boshqacha qaralgan endi.
Endi yana bir mavzu siz yaxshi biladigan soha, o'sha adabiyot atrofidagi mavzu. Yaqinda o'tgan haftada shoira Halima Ahmedovani bir she'ri Londonda o'tgan festivalda adabiyot nominatsiyasida mukofot oldi. Bunga suyundik albatta, lekin bu xabar ketidan boshqa bir narsani bildik. Halima Ahmedova tirikchiligi darajasi ko'tara olmagani uchun o'sha festivalga o'sha mukofotni olishga bora olmabdi. Shu kunda shoir yozuvchini tirikchiligi qanday bo'lyapti?
Endi men hozir otini aytmayin, bittasi narsani gapirib berdi. Endi dedi ishi yurishgan, biznes bilan oilasida bizneschilar bor yoki oilasida amaldor borlar haqida aytmayman dedi. Lekin mana siz yaxshi biladigan, hammamiz yaxshi biladigan bitta haligimizga pul zarur bo'lib qoldida dedi. Shu bilan qarasa bitta artist haqida haligi bo'layotgan ekan. O'tib ketgan artistlarimizdan mashhur, shuni muxlislari tug'ilgan kunimi, hozir yodimda yo'q, yo vafot etgan kunimi nishonlashar ekan. Shu yerda endi haligi Yani bizde hazır artistler boyku anca, şu adan anca kısmı bularken, şu artist namıge bağışlağı yazıp barıptı. Kendinden ki bu okuyapkeni de, hani şehrini okuyapkeni de, onlar gelip tersi tapvaliye, katta katta pullerden haligi doppini tayyorga bo'lmasa ham cho'nchagiga solib ketishibdi. Ba'zan shunday qilib yashayapmiz deydi. Bu bir. Ikkinchidan anaqa umuman yashash holati men o'zim bilganlarimda ham hammasida qiyinchilik bilan kechyapti. Haligilar tashqarida o'sha hukumat tomonidan bo'lganlar. Kitob chiqarish masalasi nihoyatda og'ir. Kitoblarni chiqarish endi haligi yuqorida shu odamingiz bo'lmasa, yoningizda pulingiz bo'lmasa, kitob chiqmaydi. Uni endi men o'zim ham nima deyman, yotaveradi uni.
Baxtiyor aka, tirikchiligini yozgan matnlarini sotish bilan, kitobini sotish bilan o'tkazadigan yozuvchi bormi shu kunda?
Yo'q, qayerdan unaqa bilan bo'ladi. U bilan iloji yo'q.
Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.